Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Il est interdit d'interdire. Este interzis a interzice. Emblematicul slogan al revoltelor studențești de la Paris din mai 1968 împlinește 50 de ani, fără să-și fi pierdut neapărat vigoarea. În emisiunea de azi vă propun o analiză paralelă și comparativă a evenimentelor care zdruncinau simultan Europa de Vest, Europa de Est și Statele Unite în 1968 și în perioada următoare. Invitatul meu în studio este teologul, editorul și analistul politic Dumitraș Ionescu, căruia i-am propus să începem cu un necesar rezumat istoric.
Spre mai 1968 pot să spun că a fost o mișcare care a apărut simultan în Franța, Germania de Vest și Italia. Acestea au fost cele trei principale componente ale acestei revolte în Europa. A existat de asemenea o revoltă în Statele Unite, însă care a avut o altă structură, despre care poate că nu ar fi rău să amintim câteva cuvinte.
Sigur, însă merită amintit că există totuși un context mai larg, cum spuneam, extraeuropean la acel moment.
În mod concret, în 1968, toată structura care fusese distrusă după cel de-al doilea război mondial a fost refăcută. Aceste țări occidentale aveau o bunăstare cu totul și cu totul ieșită de comun, incomparabil mai bună decât cea de astăzi, însă cu toate acestea au apărut niște revolte. S-a spus la un moment dat, într-un mod oarecum ironic, că atunci când îți merge foarte bine, te revolți mult mai ușor.
Așa este.
Probabil că a contat și acest lucru, însă să vorbim mai întâi de Berlinul de Vest, unde manifestările au fost cele mai violente și au fost cei mai mulți morți și răniți. Studenții din Berlinul de Vest s-au revoltat împotriva faptului că cei care proveneau din clasele sociale mai puțin avantajate nu aveau aceleași condiții de studiu. Deci acesta a fost la început. Întotdeauna, dacă este să urmăm învățătura marxistă, trebuie să există o scânteie a Revoluției, și scânteia Revoluției a fost în Berlinul de Vest vizita șahului Iranului, pe care această studențime de stânga, chiar foarte de stânga, cum se zice în Franța, legoșist, erau revoltați că vine un reprezentant al imperialismului. Ei, săracii de ei, nu știau încă ce înseamnă Khomeini și toate celelalte guverne fundamentaliste care au apărut după aceea în Iran după șah. Însă aceasta a fost scânteia. A existat, și acest lucru nu mai poate să mai fie contestat astăzi, o anumită influență a serviciilor secrete est-germane, care, hai să o spunem foarte elegant, au încurajat această manifestare de forță, de violență din rândul studenților. Paralel a apărut în Franța, la Paris, și în celelalte centre universitare, însă Sorbona a fost cu totul și cu totul blocată, s-au făcut baricade în jurul Sorbonei, și a existat o situație în care încă era președintele Charles de Gaulle, a trebuit să declare starea de necesitate. Dacă mi-amintesc bine, el era în acel moment chiar la București, avea o vizită care îi plăcea foarte mult în România, fiindcă lumea îl primise cu entuziasm la București și eu am fost pe stradă și l-am aplaudat, eram puști. Însă nu și-a putut o duce la bun sfârșit, a trebuit să plece înainte de încheierea vizitei, fiindcă în Sorbona situația degenerase. În Italia a fost un fenomen asemănător, însă fenomenul italian trebuie deosebit imediat de celelalte două, pentru că acolo mai degrabă mișcarea a fost muncitorească. A și durat mai mult decât în celelalte țări, pentru că muncitorii de la marile uzine FIA, de la Torino și așa mai departe, au intrat într-o grevă nelimitată care a durat până în 1970-71. A fost într-adevăr o situație care a adus Italia încă din acel moment într-o criză economică foarte puternică.
De altfel și în Franța muncitorii au fost angrenați în această mișcare pe care au pornit-o studenții, și dacă se citește desfășurătorul acestei luni mai 1968, se vede vede cum, într-adevăr, a existat un crescendo de la grupul acesta, grupurile acestea de studenți din universități la muncitori, greve mai mici, greve mai mari, până la greva generală foarte amplă, care a cuprins sute de mii de muncitori. Preponderent, sigur, studenții au fost
în Franța
cei care au marcat
a fost
acest
marea grevă de la uzinele Renault. Deci ei întotdeauna s-au axat pe marile grupuri industriale, însă acesta este puțin interesant, grupurile industriale care erau de stat. Atât Renault, la regii Renault, cât și Fiatul erau grupuri de stat care au fost complet paralizate. Norocul, hai să o spunem în ghilimele, este că în Germania muncitorimea nu s-a solidarizat cu studențimea, pentru că dacă s-ar fi întâmplat acest lucru în situația politică din RFG, care era foarte, foarte influențată tot așa prin diferite unde subterane de anumite autorități din Berlinul de Est, da, s-ar fi putut ajunge la o revoluție de tip bolșevist și la o completă dezechilibrare a lagărului vestic, fiindcă atunci vorbeam de un lagăr vestic și de un lagăr estic.
Foarte importantă precizarea.
Și acest lucru trebuie să-l spunem. Prima mare grevă pe care muncitorii germani au făcut-o au fost tot în industria automobilului la uzinele Opel în 1982 și a fost pur și simplu o grevă de revendicări salariale, deci nu a avut niciun fel de caracter politic. Însă, cum spuneam, dacă acest lucru s-ar fi întâmplat pe întreg teritoriul RFG-ului, probabil că am fi asistat la o criză internațională de dimensiuni considerabile, asemănătoare cu cea din Ceoslovacia, dacă îmi permiți acum să fac imediat legătura pentru Ceoslovacia. Acolo, bineînțeles, aveam în momentul respectiv Republica Socialistă Ceoslovacă, Cehia și Slovacia erau conform tratatelor de după cel de-al doilea război mondial împreună și exista o conducere care s-a considerat ca fiind de la bun început reformatoare. Ei și-au dorit într-adevăr foarte important acest lucru, deci ei nu au avut o alunecare către dreapta. Ei au vrut să rămână socialiști, au vrut să rămână în cadrul Partidului Comunist și a Internațional.
Adică Alexander Dubček, exact, cel care a generat această mișcare de reformă timidă însă din perspectiva de astăzi, era, să spunem, un fel de Gorbaciov in nuce. Deși Gorbaciov a făcut mult mai mult, a mers mult mai departe, dar de fapt nu și-ar fi dorit să depășească o anumită limită. Dubček asta a dorit, o reformă în sensul unor libertăți elementare mai extinse. Nu a dorit în niciun caz înlocuirea regimului sau schimbarea de fond a
regimului.
Lui
a fost socialism cu chip uman.
Cu chip uman, da.
Deci ieșirea completă din stalinism, ieșirea completă din aceste norme absurde, socialism în agricultură și așa mai departe, libertatea de expresie,
da,
și o deschidere de asemenea și către țările vestice. Primăvara de la Praga a coincis cu revoltele din Berlin, din Paris și de la Roma,
da,
însă deosebirea fundamentală este că acestea au fost printr-o dorință de libertate, de a trăi într-adevăr cu un sistem care să fie socialist, în care să fie într-adevăr omenesc, adică să nu mai fie arestări, să nu mai fie toate acele nenorociri care se întâmplau în mod curent și în România.
Este însă, cel puțin la nivelul istoriei, Dumitrașe Ionescu, este metaforic aproape această coincidență, dar cerințele și poziționarea acestor mari comunități studențești era complet diferită. Una cereau cei din vest și dintre care radicalii ajungeau să ceară chiar forme extreme de neomarxism și cu totul altceva cereau studenții din Praga, revoltați din Praga și în Polonia. Am înțeles că au existat niște manifestări studențești mai puțin importante și mai puțin violente chiar ca urmări, pentru că de fapt sunt două lumi, ce mai. Cortina de fier separa două lumi cu două orizonturi complet diferite.
Două lumi, însă o singură Europa. De fapt, aceasta a fost o mare dramă tuturor celor care au fost aici după Cortina de Fier și care simpatizau cu aceste manifestări care, da, mai cu Mai 68 de peste tot,
da,
fără însă noi să putem să fim complet informați aici. Noi
e,
nu am știut că de
important.
Fapt este o revoluție marxistă. De exemplu, lucru care mi se pare acum foarte interesant este, îmi aduc foarte bine aminte, încă în anii 60 puteai să găsești în România, la Gara de Nord, mai erau încă două sau trei locuri, puteai să găsești în fiecare zi Le Monde.
Da, sigur.
Și toată lumea
și
cită.
L'Humanité, bineînțeles.
Și L'Humanité. știai că L'Humanité este cotidianul Partidului Comunist francez, însă
Le Monde, suplimentul de benzi desenate pe care l-am citit toți în copilărie, Pif și Pifu și așa mai departe.
Da. Și pe care l-am citit și eu, sigur, și mi-amintesc că de fapt erau foarte frumoase, dacă stăm să ne gândim bine. Și Le Monde era un ziar pe care intelectualitatea bucureșteană îl citea cu sfințenie, însă era un ziar de stânga.
Da, absolut. Așa cum a rămas. De
așa cum a și rămas.
Cum a rămas. Da. Problema este cei din vest care organizau aceste revolte de tip anarhist, până la urmă extrem de violente, ei erau la curent, de fapt, în mod corect cu ceea ce se întâmpla sau se întâmplase în estul Europei? Tinerii din vest erau informați despre realitățile comunismului din estul Europei la momentul ăsta?
Nu.
Sau, de fapt, închideau ochii sau nu doreau să fie informați corect și mergeau numai pe idei, pe ideologii, pe eresuri?
Pe de o parte, nu erau informați, însă este la fel de adevărat că erau și foarte ancorați într-o anumită visare, într-un anumit romantism al revoluției, al egalității. Și știu că acest fenomen l-am întâlnit încă la începutul anilor 80, când eu am ajuns în Republica Federală Germană și am avut mari dificultăți cu studenții de la Universitatea din Freiburg de a le explica adevărul despre ceea ce se întâmplă, de exemplu, în România, și nu vreau să accepte, îi spuneau, da, bineînțeles, însă acesta este în mod inevitabil lupta de clasă. Evident că există și victime ale luptei de clasă, însă în principiu societatea pe care România, Uniunea Sovietică și așa mai departe o construiește este mult mai bună, mult mai dreaptă și viitorul va fi al acestei forme de orânduire. Foarte interesant, și acest lucru doresc foarte mult să-l subliniez, a fost acel asasinat al preotului polonez Popilușco.
Da.
Deci vorbim de anul 1980. Am făcut într-adevăr un salt în istorie, însă acela a fost momentul, cel puțin la Freiburg, între colegii mei de la universitate, când toată această activitate a stângiștilor și chiar încă la începutul anilor 80 de intimidare a profesorilor care nu erau de stânga a încetat. Pentru că odată cu asasinarea preotului Popilușco, toată această nostalgie, toată această învăluire, ca să o numim așa, a propagandei comuniste, a fost demascată și definitiv încheiată.
De altfel, și mișcarea Solidaritatea a avut în anii aceia, în anii 80, un rol important în trezirea acestei lumi occidentale care umbla după tot felul de idealuri în ceea ce privește realitatea din estul Europei.
A avut, însă nu de la bun început. Lech Walesa a primit Premiul Nobel pentru Pace în 1981 sau 1982, însă în acel moment toate marile cotidiene de stânga din vestul Europei au avut comentarii negative, au spus că este o mare nedreptate și acest, între ghilimele, fascist nu ar fi trebuit să primească acest premiu niciodată.
Trebuie să mai amintim ceva ca să nu trecem peste Dumitraș Ionescu. Faptul că primăvara de la Praga, mă rog, aprilie,
început,
mai a început,
a fost cu discursul lui Dușcă din două Dușcăv din, dacă nu mă înșală memoria, a fost în 24 martie, la Bratislava.
Exact,
însă
da,
după aceea, până la intervenția trupelor sovietice, s-a putut vorbi și ca anotimp și după aceea și figurativ ca fiind primăvara, deschiderea, înflorirea de la Praga.
Așa este. Însă, pe scurt, la 21 august 1968, deci la numai câteva luni după această, repet, timidă încercare de reformă, trupele sovietice au invadat Praga, ceea ce a generat, după cum știm, în blocul estic departajarea României, mă rog, care a fost în avantajul lui Ceaușescu față de acest gest. Este important de spus și asta și te întreb din nou, tinerimea revoltată din Occident, când a văzut, a aflat de invazia din Cehoslovacia, tot nu a reacționat
atunci
suficient?
Atunci nu.
Deci nu li s-a părut nici atunci foarte grav că tancurile sovietice intră în Praga ca să aneantizeze, ca să elimine, de fapt ce? O încercare firească de reformarea unui regim care nu urma să fie înlocuit de un altul. Deci nu era ceva foarte grav motivul pentru care au intrat tancurile în Praga.
Îmi asum acest răspuns și această negație. Ideea a fost mai departe că a existat o trădare la nivelul conducerii Partidului Comunist din Ceoslovacia, și această trădare a trebuit să fie pedepsită și a trebuit să fie restabilită ordinea socială în Republica Socialistă Ceoslovacia. Acesta a fost discursul unuia dintre principalii conducători ai mișcării vest-germane, care s-a numit Robert Dușcă și care după aceea, în niște condiții foarte neclare, a fost asasinat. De asemenea, grupul de la Frankfurt, filozofii de la Frankfurt au spus exact același lucru, au salutat restabilirea ordinii în Ceoslovacia.
Foarte grav. Și foarte în grav, acest context, evident, rebeliunea asta, revoltații din rândul studențimii și nu numai, și ai muncitorimii și așa mai departe, n-au avut nicio tresărire la această realitate despre care precis aflaseră în timp real. Deci, erau jurnalele televizate, cel puțin, erau radiouri, era presa.
Coordonate trebuie să fie foarte bine clarificate. Da. Pe de o parte, toate aceste mișcări erau poziționate pe grupurile puternic, radical, marxiste, trotskiste și așa mai departe. Da. Și pe de altă parte, masa, deci cei care făceau, de fapt, protestele, cei care ridicau baricadele, cei care se băteau
acele
cu
polițiști. Acele sute de mii de oameni, deci s-a ajuns la sute și sute de mii de oameni în aceste acțiuni de revoltă.
Intrase
în Franța, în
special,
dar și
într-un context de revoltă, însă și aceasta poate că este de asemenea un fel de propagandă foarte inteligent făcută. La nivel individual, ei spuneau că de fapt ei se revoltă pentru a se forma ei ca oameni tari, caractere puternice,
ca indivizi,
și că le face foarte bine pentru viitor să treacă prin această experiență care îi va ajuta și mai departe să depășească diferite obstacole în viață.
E lunecoasă această optică care se leagă, din câte știu, de niște texte de tinerețe ale lui Marx, în care el punea accentul pe acest lucru. Individul să aibă libertate de spirit, să fie luat în seamă de establishment, deci să conteze și așa mai departe, un discurs foarte lunecos.
Și în plus au existat și foarte multe doleanțe de ordin național, să le spunem. Deci în Germania, mai ales atunci a fost pentru prima dată când a fost ridicată problema dezarmării nucleare. De asemenea, și aici, cum spuneai tu, lunecos, pentru că și acesta era un deziderat al blocului din Est, ca în RFG atât industria de energie atomică, cât și armele nucleare atomice să nu poată să fie instalate.
Aș mai fi vrut ceva, Dumitrașe Ionescu, înainte să trecem mai departe, să menționăm totuși ce se întâmpla și în Statele Unite în această perioadă, pentru că, deși legătura nu este absolut directă, ea există sub o formă sau alta și este important. Mai ales în ceea ce privește Europa de vest, totuși aici. Ce se întâmpla în anii 68-70 în Statele Unite? În plin război din Vietnam, în primul rând.
Războiul din Vietnam a fost o componentă. Refuzul societății de a accepta acest război, datorită faptului că victimele războiului erau din ce în ce mai numeroase. Și exista la nivelul acesta al păturii mijlocii americane o foarte mare tristețe legată de faptul că cei mai buni tineri din această pătură socială erau înrolați în cadrul armatei Statelor Unite și trimiși în Vietnam cu un viitor foarte nesigur. Însă, problema războiului din Vietnam s-a suprapus pe o altă problemă și care a fost importantă, semnificativă pentru întreaga istorie a Statelor Unite, a fost emanciparea minorității de culoare.
Și să menționăm că tot în 68 este asasinat Martin Luther King.
Da.
Deci un moment iarăși esențial în
pastorul Martin Luther King, prin venirea la putere la începutul anilor 60 a democraților cu președintele Kennedy, s-a pus pentru prima dată în Statele Unite, în mod serios, o emancipare a populației de culoare, care, în ciuda faptului că pe hârtie beneficia de aceleași drepturi ca toată lumea, era, mai ales în statele din Sud, foarte, foarte...
În anii 70, încă un negru într-un autobuz nu putea să se așeze pe scaun.
Sau trebuia să se ducă în spatele
autobusului. Astea sunt adevăruri, iarăși, care nu cred că trebuie obnubilate, doar pentru că ele sunt incluse acum într-un discurs corect politic. Aici este o nuanță la care eu țin foarte mult.
Nu,
erau niște realități.
Erau niște realități pe care nu avem voie să le trecem sub tăcere. Era o societate care trăia într-un mod care era cu adevărat greșit. Și în timpul administrației Kennedy, pentru prima dată, acești criminali din Ku Klux Klan, care asasinau din diferite motive
negri,
sau să le spunem afroamericani,
da.
Ca să...
Mai n-am ajuns acolo, totuși.
Deci, în orice caz, deci asasinau, da. Asasinau proprii concetățeni, au fost pentru prima dată trași la răspundere penală. După aceea, populația de culoare a căpătat într-adevăr un anumit curaj, a apărut această figură enigmatică a lui Martin Luther King, care era un orator desăvârșit, da. Absolvent de teologie, pastor, un om care știa foarte frumos și foarte bine să vorbească maselor, este celebrul lui discurs cu
I have a dream.
Și atunci mișcarea aceasta, care inițial a apărut în marile orașe cu o puternică populație afroamericană, s-a extins pe întreg teritoriu. Studenții americani, indiferent de culoarea pielii, s-au solidarizat cu această mișcare.
Și au extins problematica și la alte zone. Deci minoritățile sexuale, libertatea sexuală, nu celebra mișcare Power Flower, Make Love Not War și așa mai departe. Decrisparea, ieșirea din totuși din niște chingi.
Însă cultura pop, trebuie să, iar să facem o distinție foarte clară asupra culturii pop din anii 60 cu mari corifei, Bob Dylan, Beatles și așa mai departe, muzica pe care o ascultăm de fapt și astăzi. Da. Acesta este adevărul. Și în ceea ce se discute, de exemplu, astăzi despre această problematică a minorităților sexuale și așa mai departe.
Da, da, categoric.
Atunci era, cum să spun, ceva nostalgic, ceva poetic,
mai
aș
naiv,
putea să
mai
spun.
Naiv, mai naiv, da. Încă mai naiv, dar reprezintă totuși un trend care se deschide
categoric.
Într-un fel și tocmai care de fapt a evoluat sau a involuat până la ajunge la formele aberante pe care le-a atins în America în mod special și în restul lumii occidentale. Sper să ajungem și la actualizarea acestui trend, pentru că este foarte interesant. Revenind însă în Europa, Dumitraș Ionescu, vom axa totuși discuția de astăzi, țin să subliniez, asupra Occidentului. Pentru că ce se întâmplă la noi sau ce s-a întâmplat la noi sunt lucruri mai discutate, mai cunoscute, nu le putem lua pe toate. Mă interesează în mod special Occidentul, mișcarea Mai 68 în Occident, cu urmările ei pe termen lung până astăzi. Aș vrea să mai lămurim un lucru și ești foarte competent să mă ajut să o facem. Care era background-ul? Deci pe ce fundal concret, politico-socio-istoric, a apărut această mișcare? E foarte important de spus. Deci aproape un sfert de veac de la sfârșitul războiului. Un sfert de veac în timp în care, după cum spuneai, Europa Occidentală a prosperat extraordinar de repede. Pentru că a fost planul Marshall care a boostat economiile în anii 60 și trăia mai bine, cum spuneai, decât azi,
categoric.
Poate în aceste țări. Nivelul de trai era ridicat. Libertatea
absolută.
Personală era absolută. Era euforia
absolută,
încă de după război. Se trăia bine, se trăia încă frumos, la Dolce Vita. Să ne gândim la aceste imagini din filmele anilor 60, la care ne gândim acum cu nostalgie. Și totuși, la baza acestui edificiu occidental înnoit după război, rodea ceva. Ce rodea la baza acestui edificiu de s-a ajuns aici, la evenimentele 68-iste, care reverberează până astăzi? Ce s-a întâmplat? Ce n-a fost bine, poate, în acea societate occidentală postbelică? Se spune o rigiditate prea mare a moravurilor, o lipsă de interes totuși pentru, într-adevăr, pentru tineret, pentru acest baby boom. După război a fost un baby boom, mulți tineri s-au născut care nu au fost luat în seamă de vechii corifei.
Cred că există o explicație și de ordin social, în sensul că deci, războiul a avut foarte multe victime. După aceea, cei care au supraviețuit au fost acei formidabili oameni, mai degrabă mai multe femei decât bărbați, fiindcă acestea
muriseră foarte mulți bărbați.
Adevărul care au reconstruit Germania, au reconstruit Franța, au reconstruit Italia. vorbim în continuare despre aceste trei țări.
Da.
A existat în anii 60 un fel de hegemonie a acestor, adică ei și-asumau dreptul de a fi cultural cei care decid totul pe baza faptului că ei au fost cei care au muncit și își doreau în acest fel să aibă în continuare dreptul de a decide asupra tuturor valorilor sociale și politice care existau.
De aia se vorbește de acest paternalism în societatea occidentală.
Imediat legat de planul Marshall, toate aceste țări a putut să fie instaurată o conducere politică de natură creștin-democrată. Evident, cu nuanțele de rigoare, în Franța, evident, statul cel mai laic dintre acestea trei, însă chiar și acolo, în acest guvern al lui Charles de Gaulle, se sprijinea foarte mult pe gândirea catolică tradițională franceză, André Malraux, care devenise unul dintre teoreticienii mișcării goliste, și în Italia a fost democrația creștină de asemenea foarte puternic sprijinită de Biserica Catolică, de asemenea și în Germania a fost Adenauer mai întâi, după aceea urmașul lui Adenauer. Toți aceștia au avut permanent o legătură, s-a constituit un fel de alianță între statul laic și Biserica Catolică. Această legătură, trebuie să spunem, a fost oarecum rigidă. A existat o dezvoltare puternică a clasei muncitoare, a proletariatului, chiar dacă era un alt fel de proletariat decât în Estul Europei. Acest proletariat și-a dorit o acaparare a puterii, pentru că ei erau cei care, de fapt, duceau greul societății în spate. Și în Germania a apărut foarte puternic Partidul Social Democrat al lui Willy Brandt, care în 1968 deja era partaș la conducerea în coaliția democrat-creștină și care propunea un alt fel de contract social în țară. Adică nu neapărat un contract social care să fie legat pe credința romano-catolică, ci un contract social laic, un contract social, am putea să-l numim chiar ateu, în care biserica să nu mai joace rolul preponderent care l-a jucat până atunci, însă care, spuneau ei, să asigure în continuare bunăstarea societății. De altfel, în 1968, în luna mai, în acel pachet de legi care a constituit starea de necesitate din Germania, au fost date o serie întreagă de ordonanțe economice, care ulterior s-au arătat a fi foarte benefice. Continuarea bunăstării în Germania în anii 70 s-a datorat acestui fapt și s-a datorat social-democrației. Deci a fost revolta unui tineret care trăia atât de bine încât nu mai prea simțea nevoia să se roage în fiecare zi, trecuse peste partea grea a războiului și așa mai
așa
departe.
Este, da?
Deci hai să-l numim superficial dintr-un anumit punct de vedere, însă toate aceste influențe care apăruse, muzica pop, muzica rock.
Și încă ceva, Dumitraș. Democratizarea din ce în ce mai pronunțată după război, iarăși sub imperiul acestei stări de spirit fabuloase, trebuie să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat în deceniile astea de după cel de-al doilea război mondial. Democratizarea educației, s-au înmulțit universitățile, elitismul antebelic, care a caracterizat, poate unii ar spune, benefic cultura europeană înainte, începe să fie contestat, nu dispare, nici vorbă, și cred că nu dispare nici astăzi și nu va dispărea niciodată, dar este contestat de către această mulțime de tineri care au acces mai larg la studii superioare, la diverse alte forme de educare și care, într-adevăr, parcă urându-li se cu binele, găsesc tot felul de probleme de pus în discuție.
Ai atins un punct foarte important și îți mulțumesc că ai spus acest lucru, pentru că una dintre principalele revendicări ale studenților în mai 1968 a fost o reformă a învățământului superior, deci atât din punctul ăsta de vedere al acceptării și studenților mai săraci la toate normele de participare la viața din campus, din campusurile universitare, însă și o reformă în sensul învățământului. Adică atunci au apărut noi catedre de psihologie, de sociologie, de politologie, care până atunci erau greu de imaginat, însă care de fapt corespundeau răspundeau spiritului timpului. Uh-huh. Acum, cum vă spuneam, deci exista acea dorință de a se emancipa de sub o anumită doctrină catolică, însă a existat de asemenea o dorință de a se reforma și această uh-huh. viziune asupra catolicismului și în acest sens doresc foarte mult să menționez personalitatea marelui călugăr benedictin Anselm Grün. Anselm uh-huh. Grün are astăzi aproape 90 de ani, în continuare umple toate sălile unde se duce să țină conferință și a fost omul care atunci în 1968, pentru prima dată deja fiind călugăr, a spus fără a dori să fie sincretist sau fără a dori să iasă din învățătura bisericii, să înțeleagă, să vadă care sunt formele de spiritualitate ale celorlalte religii ale lumii, ceea ce până atunci nu s-a întâmplat niciodată. Și acest lucru a fost foarte bine primit de către tineret.
Cum este, aș îndrăzni să spun, și firesc. Acum am intrat poate în altă discuție și n-o deschidem, pentru că n-o să o mai închidem, Dumitraș Ionescu. Dar este o problemă. Este o problemă și astăzi în unele cercuri, să zicem creștine, care nu reușesc totuși să se deschidă, nu spun să părăsească tradiția creștină, ortodoxă în speță, dar să se deschidă, să-și modifice un pic viziunea asupra unei lumi care este cu totul diferită față de ce era acum jumătate de secol sau un secol.
O nuanță de luciditate.
De luciditate necesară.
Existe, da.
Absolut.
Fiindcă pe lumea aceasta nimic nu rămâne pe loc și mai 68 este cea mai importantă lecție din istoria modernă și contemporană în acest sens.
Da. Am să dau un mic citat, Dumitraș Ionescu, tocmai în sprijinul celor pe care le-ai menționat foarte bine, dintr-o publicație românească. E foarte bine spus aici. Indiferent că vorbim de Franța, Statele Unite, Italia sau Japonia, de altfel și în Mexic au fost niște manifestări legate de același moment. Reacția studenților a plecat cam de la aceleași constante. Revoltele au indicat deficiențele unui sistem care reușise să îndepărteze fantoma războiului, instaurând bunăstarea, dar care se îngropase, de fapt, în hățișul birocratic și în imobilism social. Astea sunt niște lucruri pe care le acceptăm, nu?
Așa. Nu trebuie să fii marxist pentru a sta seama
exact.
Că există întotdeauna o înnoire în societate și în momentul în care o pătură sau o anumită categorie socială refuză această înnoire, atunci se ajunge la o tensiune care poate să dea și anumite conflicte.
Foarte aici bine ai menționat,
eu mă gândesc că totuși ar trebui aici să discutăm foarte atent despre rolul acelor așa numiți conservatori din societate. Nu în mod neapărat înnoirea trebuie să fie făcută cu orice preț,
ci
trebuie să fie
nu.
Făcută o înnoire care să respecte niște norme decente
Absolut.
Și care să nu provoace o stare de anarhie atât socială, economică, cât și politică. Și de aceea, după părerea mea, în orice fel de societate, o prezență conservatoare al unui partid democratic care respectă toate normele democratice, dar care este axat în partea sănătoasă a dreptei, este indispensabil.
Absolut.
Și în țările unde nu există așa ceva, vedem că apar întotdeauna probleme tocmai în acest echilibru foarte fragil între cei care vor să mențină ceea ce este și cei care își doresc cu ardoare să aducă noul lor stil de viață care, de fapt, ar duce totul mai departe.
Da, ce vreau să te întreb iarăși într-o istorie contrafactuală. Dacă în acest sfert de veac, de după sfârșitul războiului până în 68, cei care aveau atunci puterea politică și inclusiv ideologică în mare măsură, ar fi fost un pic mai prezenți în raport cu aceste schimbări de societate. În momentul ăsta, să zicem, cu tremurul ăsta s-ar fi putut evita?
Speculăm, însă eu cred că nu. Și cred că nu pentru că exista această componentă a ideologiei marxiste, exista această componentă a acestui subteran de influență, chiar și financiar, care a venit dinspre RDG, Uniunea Sovietică, către țările occidentale, care ar fi făcut această revoluție sau această revoltă în orice condiții posibile. Să nu credem totuși acum că atunci politicii prusienii care erau atunci Charles de Gaulle, nu? În Germania de asemenea exista o mare personalități în dreapta politică. Nu erau oameni care să-și fi dat seama că trebuie să deschidă niște ventile. Uh-huh. Le-au deschis, însă nu a servit la nimic și aceasta este iarăși o lecție a istoriei. Uh-huh. Și iarăși ajungem la acest punct în care societatea este obligată să mențină un control asupra a ceea ce este bine înainte și asupra a ceea ce este greșit,
sau riscant pentru viitor.
Pentru viitor.
În prezent, da, sau în viitor. Da.
Însă foarte frumos îmi asum acest răspuns, mai 68 în orice fel de condiții s-ar fi petrecut. Indiscutabil,
da,
acest, da, lucru.
Am ajuns la punctul, apropiindu-ne oarecum și de încheierea discuției noastre, dar vreau să marcăm foarte bine și acest segment, pentru că în fond el ne interesează direct. Ce s-a întâmplat după? Mai precis, care au fost consecințele pe termen mediu, chiar scurt, mediu și lung, ale acestor evenimente? Hai să o luăm din nou și cu Europa de Est. Deci, primăvara de la Praga și invazia sovietică din 68 au fost urmate de ce? De o strângere a șurubului până la sufocare.
Până la sufocare, fiindcă nu exista altă soluție. Exista întotdeauna pentru partidele comuniste la putere riscul de a produce o anumită revoluție. Acesta a fost destinul tragic al comuniștilor polonești, care de fapt au fost cei mai de treabă, ca să zicem așa, cei mai liberali dintre toți ceilalți. Multă vreme ei au acceptat solidaritatea fără să facă mare lucru.
Așa este.
Când au strâns șurubul, cum frumos spunea, a fost mult prea târziu. Au avut atunci dictatura aceea militară care n-a mai făcut nimica. Eu îl consider însă pe Gorbaciov ca fiind un reprezentant tipic al sistemului post-mai 68. Uh-huh. Pentru că, așa cum am spus mai devreme, că ideile acestea au traversat Europa și aceasta dovedește puterea de unificare a Europei în toate timpurile, uh-huh, uh-huh. Gorbaciov a fost un om care cred că s-a inspirat foarte mult din ceea ce, hai să-i numim, comuniștii sau stângiștii vestici au dorit atunci în 1968. Și el, cred că în mod sincer, și-a dorit o libertate și un fel de comunism care, într-adevăr, să permită o anumită discuție la nivel social, nu la nivel politic, și aceasta a fost drama. Pentru că în momentul în care discuția a ajuns la nivel social, a trecut foarte ușor în partea politică.
Era inevitabil.
Și
evident,
el a devenit o figură tragică a istoriei. Însă Gorbaciov, putem să-l numim, sunt convins de acest lucru, că putem să-l numim cel mai tipic urmaș al fenomenului mai 1968, chiar mai tipic decât toți conducătorii din vestul Europei, care după aceea, mai mult sau mai puțin demagogic, au zis că ei conduc după normele fenomenului mai 68. Nu au făcut-o întotdeauna.
Europa de Est o lăsăm acum deoparte, am spus că nu insistăm pe ea. Aș vrea să vorbim în Occident. Care au fost consecințele și care poate sunt încă și astăzi consecințele cu tremurului din mai 68, care, după cum spuneam, în plan strict politic nu s-a soldat cu o schimbare majoră. În locul lui De Gaulle, care a demisionat, a venit Georges Pompidou. Se spune că Georges Pompidou a fost mult mai capabil, în raport cu predecesorul lui, să gestioneze lucrurile. A fost un președinte destul de bine văzut și bine plasat, deci politic nu s-a întâmplat mare lucru, lucrurile au intrat în alternanța democratică respectivă, cu stânga, cu dreapta. Corolarul acestei stângi franceze a fost totuși Mitterrand, François Mitterrand, un om de stat absolut excepțional, care totuși a gestionat, socialist vorbind, Franța la un nivel foarte înalt, dar în plan extrapolitic, urmările de fapt au fost mult mai importante și mult mai durabile.
Politic nu se putea, din punct de vedere istoric, să se schimbe foarte mult, fiindcă trebuia neapărat ca această parte a lumii să rămână în partea vestică a lumii.
Sigur.
Și aceasta a fost prioritatea tuturor, inclusiv a lui François Mitterrand. A existat însă o completă eliberare a moravurilor. Și acum acest lucru putem să-l discutăm dintr-un punct de vedere pozitiv sau dintr-un punct de vedere negativ.
Aș vrea să le luăm pe amândouă. Dacă
hai să luăm întâi pe cel negativ. Deci, într-adevăr, formele pe care le trăim astăzi, care sunt discutate și sub aspectul al acestui corect politic, sunt urmările directe ale acelui timp. Faptul că...
Secularizarea intensă.
Secularizarea intensă și această permanentă discuție discuție despre toate minoritățile sexuale și așa mai departe sunt o urmare directă a acelor timpuri. Că oamenii au devenit, să zicem, mai deschiși. Că oamenii au reușit
mai toleranți, chiar să spunem, cu acest cuvânt limba de lemn, dar care în opinia mea are o substanță, oricât ai spune.
Oamenii au devenit
toleranța
mai toleranți.
Toleranța este un câștig, dar este un câștig care are origini, iarăși, foarte vechi, că o recunoaștem sau nu. Creștinismul este primul în cultura europeană, chiar care, de fapt, implică toleranță în esența lui.
Așa
a
este.
Fost manipulat și lucrul ăsta, dar...
Ceea ce vreau să spun, mai 1968 a reînvigorat societatea occidentală către anii 70, vorbim deocamdată numai de anii 70 și de anii 80,
da.
Prin faptul că această descătușare a produs și o înnoire în viața socială a tuturor acestor țări. Și dacă stăm să ne gândim bine, trebuie neapărat să menționăm aspectele culturale. Filmul, literatura, poezia, teatrul, care au apărut după mai 1968, sunt remarcabile și ne gândim și astăzi la ele cu foarte mare bucurie și plăcere. Pentru mine, hobby-ul meu este să văd filmele anilor 70, fiindcă rar găsește acum un film care să se ridice la nivelul acelora. Și acesta este, de fapt, partea pozitivă, chiar și prin această, să zicem, eliberare a moravurilor.
Deși, cum spui, în acest interval încă lucrurile nu erau deșanțate.
În anii 70, în teatru, de exemplu, existat într-adevăr
au fost niște experimente
care au avut un caracter aproape pornografic, însă, Doamne, mulțumesc, am depășit acest nivel și vedem până la urmă și acesta este speranța, este punctul de optimism.
Mă bucur
totuși,
că-l menționez.
Lumea știe întotdeauna la un moment dat că a depășit o anumită barieră pe care trebuia să o lase acolo și vine înapoi. Și datorăm această emulație acelui punct. Doamne, îți mulțumesc ceea ce stângiștii vroiau, o revoluție, o extindere a sistemului comunism și în vestul Europei. Nu s-a petrecut,
Doamne,
îți mulțumesc. Totuși, discuția despre sexualitate și așa mai departe are foarte multe dezbateri. Nu, în fond, și fenomenul Me Too trebuie să fie inclus în această încercare de a reordona lucrurile și este foarte bine așa. Deci trebuie totuși să avem o privire optimistă că vor mai exista cu siguranță momente de revoltă în lume, însă nu trebuie în mod neapărat să ne gândim cu teamă la ele.
Acum însă suntem obligați, Dumitraș Ionescu, să ajungem și la, să subliniem totuși sau să insistăm și asupra consecințelor negative. Reamintesc că în acea stare de spirit de-a dreptul oniroidă care exista, deci exista multă gratuitate totuși în atitudinea unora din liderii acestor mișcări studențești, mai ales din Franța, care făceau abuz pur și simplu de niște personaje. Erau invocați Mao, Che Guevara, Castro, Lenin, fără niciun fel de discernământ, fără niciun fel de logică. Deci era libertatea totală,
anarhică,
de tip anarhist categoric, care s-a propagat în Franța, cel puțin reprezentanții acelei generații, Solers, Cohn-Bendit și așa mai departe, nu ezită nici astăzi. S-au mai dezis așa foarte palid, dar nici astăzi nu neagă total.
Nu,
și
neagă
caz, nu
puțin.
Se jenează, nu, nu se jenează niciun pic de aceste opțiuni. Faptul ăsta că s-a ajuns la asemenea radicalisme a marcat și el totuși negativ societatea occidentală europeană. Și aici notăm scăderea dramatică, într-adevăr, a locului credinței, nu al bisericii. A dispărut orizontul ăsta al credinței, al transcendentului. Este și acest lucru o urmare, o consecință pe termen lung a ceea ce s-a întâmplat atunci?
Indirect,
lucru imposibil, de fapt.
Indirect, însă exista deja la mijlocul anilor 60 o criză. O criză care poate să fie cea a unei pasivități, să spunem. Adică nu s-a încercat atunci niciodată o invitație, să spunem așa, din partea bisericilor tradiționale către acești oameni de rând care deveneau din ce în ce mai bogați și mai pretențioși, către o actualizare a credinței, deci a sentimentului religios. De exemplu, ar fi fost foarte banal să se spună în felul următor: poate că și această bunăstare pe care o aveți voi astăzi și pe care o avem noi toți astăzi este de asemenea cu voia Domnului, este de asemenea cu ajutorul Domnului. Lumina lui lui Dumnezeu stă peste noi și încearcă și încercăm împreună să facem o societate care să fie mai dreaptă, dar care să rămână în același timp foarte credincioasă. Nu s-a spus acest lucru. Formalismul care a existat atunci, fiindcă a existat un formalism în politică, a existat un formalism în filozofie, în acea perioadă. Școala de la Frankfurt de filozofie este de fapt o revoltă împotriva profesorilor de filozofie din anii 50, care numai pur și simplu schematizau niște norme filozofice arhicunoscute. Același lucru, din păcate, s-a întâmplat și în teologie. Nu a mai existat viață, nu a mai existat trăire. Și noi aici în România putem să ne considerăm într-un fel fericiți, între ghilimele, am avut perioada anilor 50-60, a fost o perioadă foarte grea pentru noi, însă am fost scutiți de această invitație către un formalism în credință și să nu dea Dumnezeu să ajungem acum la el. Însă sper că cei care sunt în situația de a decide vor înțelege foarte bine acest lucru, fiindcă omul are nevoie de o credință vie în Dumnezeu și nu de niște forme fără forme.
De niște precepte mai mult sau mai puțin rigidizate. Da. De altfel, paradoxul face, e un paradox ușor de înțeles, dar el este, în lumea liberă occidentală, secularizarea a atins într-adevăr limite grave. În schimb, în Europa estică, care s-a aflat aproape 50 de ani sub un regim ateist declarat, care interzicea religia, care închidea bisericile sau le dărâma, s-a prezervat, s-a conservat cumva acest potențial de trăire.
Comunismul nu a reușit să extirpe sentimentul creștin pentru că această încercare de extirpare a sentimentului creștin a fost legată de celelalte norme de asuprire. Acesta este motivul.
Și de fapt a potențat reacția inversă.
Exact. Nu?
Adică forța credinței, chiar și ascunsă, chiar și camuflată. Revenind, Dumitrașe Ionescu, pentru ultima dată la spațiul occidental, în care, după cum spuneam, trăiești de 10 de ani, pe care îl cunoști foarte bine, îndeaproape, și ca om de cultură, și ca cetățean, și ca teolog, și așa mai departe. Aș vrea să te întreb cum vezi, deci, situația ideologică a Europei Occidentale azi, marcată, vrem nu vrem, de acest political correctness, care ne-a dus la exasperare, dar care, zic eu, se află pe un trend descendent și marcată, deci, de secularizarea aceasta agresivă. Și te-aș ruga să-mi spui cum vezi viitorul. Mulți spun, s-a terminat, Europa este într-o apocalipsă spirituală, suntem niște roboți sau niște animale care mâncăm bine și așa, deci nu mai e nicio speranță, cu atât mai mult cu cât noile tehnologii ne spală creierul. Cu această viziune de acest tip nu sunt de acord și nu pot fi de acord, pentru că, susțin eu, niciun prezent nu este mai prejos decât altul.
Eu cred că există o speranță tocmai în acest fapt. Așa cum ai spus foarte bine, am depășit punctul culminant al crizei. Și întotdeauna o știm, după apogeu, lucrurile încep să se îndrepte, după punctul culminant. Ce se întâmplă? Și asta văd la noi la Freiburg, în școala de teologie de la Freiburg și în seminariul teologic de la Freiburg. În anii 50 existau acolo 250 de elevi și majoritatea veneau acolo pentru că încă în momentul respectiv preoția era o confirmare socială. Adică e adevărat, preot catolic, nu aveai familie, însă dețineai un statut social care nu era deloc de neglijat. Și acest lucru a fost foarte folosit de mulți. În ziua de astăzi nu mai sunt decât 20 sau 30. Fosta mănăstire San Peter, unde era seminarul teologic, este astăzi numai muzeu, s-au așezat într-o școală, într-un local mult mai mic, însă aceștia 30 care vin la teologie sunt acolo pentru că vor să fie preoți. Și aceasta,
deci,
este renaștere.
Vocație reală.
Da. Și aceasta este renaștere.
Deci se înmulțește numărul lor, să zicem așa,
deocamdată rămâne constant. N-am putea să spunem că se înmulțește numărul lor. Însă toți sunt acolo pentru că vor neapărat să fie preoți, indiferent de componenta socială, indiferent de situația materială și așa mai departe. Deci această generație este o generație a speranței. După aceea sunt alte aspecte. Președintele Franței, Emmanuel Macron, care s-a manifestat în două rânduri a fi într-adevăr foarte apropiat de creștinism, în două situații legate de atacuri teroriste foarte tragice. Felul cum el a gestionat aceste evenimente este oarecum să-l numim dătător de speranțe, să vedem ce va mai urma. Senzația mea este că s-a depășit situația de acum câțiva ani din istoria recentă, când era încă Partidul Socialist la putere, ascultam câteodată ședințele Parlamentului din Franța și mai apărea câte unul care spunea, dați afară pe cei care sunt dușmanii Revoluției, și se referea la creștinism ca și cum ar fi fost în timpul lui Robespierre. Așa ceva nu mai este astăzi imaginabil.
Foarte bine notez acest lucru. Da. Iar eu am observat și în presa occidentală asemenea semne de saturație. S-a ajuns prea departe cu acest discurs.
Eu aș dori numai să închei pe o notă teologică. Suntem toți sub ajutorul lui Dumnezeu. Și dacă recunoaștem acest lucru și știm că acest lucru este adevărat, atunci știm cu siguranță că Dumnezeu ne va ajuta să ieșim din orice situație de criză. Nu se poate altfel. Pur și simplu, nu există niciodată sub lumina dumnezeiască o situație fără ieșire.
Pe această notă teologică a nădejdii raționale și lucide deopotrivă, încheiem emisiunea de astăzi despre Mai 68. Mulțumindu-i lui Dumitraș Ionescu pentru nuanțatele sale reflecții, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, dorindu-vă toate cele bune!